Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je radio Slobodna Evropa. Sa vama u beogradskom studiju Željko Tomić i Branka Trivić. Na početku emisije, kao i obično, vesti dana. Hillary Clinton počela razgovore sa najvišim kosovskim zvaničnicima. UEFA pokrenula istragu o incidentima u Genovi. Holandija danas o kandidaturi Srbije za članstvo u Evropskoj uniji. Vukčević, postoji opasnost da informacije cure. Đukić Dejanović i Krivokapić za intenzivniju saradnju. U Iranu poginulo 18 pripadnika revolucionarne garde. U Srbiji sutra oblačno s kišom, temperatura do 14 stepeni. U nastavku emisije istraživali smo da li je država sposobna da se izbori sa divljanjem huligana. Analitičar Zoran Dragišić.
Mi imamo policiju koja može očas posla da porazbija te grupe. Međutim, ozbiljne propuste je napravila služba bezbednosti. Kod nas je ovo politički fenomen. Imaju političke motive, imaju političko vođstvo, odlično su finansirane i dobro organizovane.
Čućete i parlamentarca iz Holandske demokršćanske partije Henka Jana Ormela, koji kaže da će njegova stranka predložiti davanje Srbiji zelenog svetla da se, ali da će većina u parlamentu predložiti da se odloži davanje zelenog svetla srpskoj kandidaturi do decembra meseca.
Druge parlamentarne partije smatraju da je to političko pitanje.
Čućete i kako u jednom izrazito muškom i tradicionalističkom društvu izgleda kada žene pokušavaju da se bave biznisom. Nataša Knežević, menadžer za mala i srednja preduzeća sa Zlatibora.
Poslednjih 10 godina žene na neki način preuzimaju inicijativu za sopstveni posao.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Državna sekretarka Hillary Clinton, koja je danas doputovala u Prištinu, sastala se u podne sa vršiocem dužnosti predsjednika Kosova Jakopom Krasnićem i premijerom Hašimom Tačijem. U razgovorima u Skupštini Kosova učestvuje šef kosovske diplomatije Skender Hiseni, koji je Hillary Clinton dočekao na prištinskom aerodromu. U ovim trenucima počela je konferencija za štampu koju održavaju sekretarka Clinton i premijer Tači. Konferencija je tek počela, pa ćemo uključiti našu dopisnicu nešto kasnije. Umeđu vremenu nastavljamo drugim vestima. Odbor za evropska pitanja Donjeg doma holandskog parlamenta raspravljaće popodne o stavu Holandije prema kandidaturi Srbije za članstvo u Evropskoj uniji, a očekuje se da će sa poslanicima razgovarati vršilac dužnosti šefa holandske diplomatije Maxim Verhagen. Disciplinska komisija Evropske fudbalske unije pokrenula istragu o incidentima na prekinutoj utakmici Italija-Srbija u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2012. godine. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da italijanska policija napravila veliki propust jer nije sprečila napad na gostujuću reprezentaciju u Genovi niti nerede na utakmici. Policija će preduzeti mere protiv huligana koji su divljali u Genovi i izazvali prekid fudbalske utakmice, rečeno je u MUP-u. Potpredsjednik vlade Srbije Božidar Đelić najavio je da će sve ekstremističke grupe biti zabranjene, ali nije precizirao kada. Predsjednica Skupštine Srbije Slavica Đukić-Dejanović izjavila je da ne isključuje mogućnost da iza nereda u Beogradu zbog parade ponosa i na fudbalskoj utakmici u Genovi stoje isti kreatori. Tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević izjavio u intervju u Nedeljniku Vreme da postoji opasnost da cure informacije o akcijama prilikom potrage za haškim optuženikom Ratkom Mladićem i da se radi sve da se preseku takvi tokovi. Predsjednici Srpskog i Crnogorskog parlamenta Slavica Đukić-Dejanović i Ranko Krivokapić saglasili su se da je saradnja Skupština dveju država koraka boljoj političkoj i ekonomskoj saradnji Crne Gore i Srbije. Predsjednik Komisije za nestala lica Veljko Odalović rekao je da se po zahtevu Hrvatske na groblju Rumi vrši ekshumacija posmrtnih ostataka lica za koje se pretpostavlja da su sa hrvatskog spiska nestali. Na groblju Rumi ekshumirano je 10 posmrtnih ostataka na 3 lokacije za koje postoji osnovana sumnja da se tu mogu naći tela lica iz Hrvatske, a DNK analiza će utvrditi da li ona mogu biti dovedena u vezu s licima koje su u Hrvatskoj vode kao nestala. Tužilaštvo za ratne zločine i dalje će zastupati stav da je Ilija Jurišić kriv za masakr koji se dogodio prilikom povlačenja vojne kolone iz Tuzle i neće odustati od navoda iz optužnice, izjavio je tužilac Vukčević. Suđenje grupi od 20 optuženih za paljenje Bajrakli džamije u Beogradu marta 2004. godine odloženo je pred prvim opštinskim sudom zbog štrajka sudske administracije. Bivši premijeri Federacije Bosne i Hercegovine Edhem Bičačić i Nedžad Branković u kantonalnom sudu u Sarajevu oslobođeni su optužbe i da su 2000. Zloupotrebili službeni položaj ili ovlašćenja. Optužnica ih je teretila za spornu kupovinu stana Brankoviću u vreme dok je bio direktor preduzeća Energoinvest u Sarajevu, a Bičačić premijer Federacije Bosne i Hercegovine.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U tematskom delu emisije najprije o tome šta će holandski parlamentarci na današnjoj sednici Odbora za evropske poslove Donjeg doma predložiti da se Srbiji da ili ne da zeleno svetlo za prosljeđivanje zahteva za kandidaturu Evropskoj komisiji. Henk Jan Ormel, poslanik Demohrišćanske stranke, manjeg partnera u budućoj koalicijonoj vladi sa liberalima, koja će sutra biti inaugurisana, kaže za naš program da je odlazeći holandski šef diplomatije Martin Verhagen tražio od poslanika da odlože sednicu, ali da oni to nisu prihvatili i da će ona biti održana danas popodne, ali da nije sasvim izvesno da li će se Verhagen pojaviti. On kaže da će njegova partija podržati prosleđivanje kandidature Srbije Evropskoj komisiji u oktobru, ali da to nije i stav liberala koji čine većinu u holandskom parlamentu i koji imaju dva ključna mesta u novoj vladi, premijera i ministra spoljnih poslova. Parlamentarna većina, liberali, prema nekim izveštajima tražiće da vlada odloži davanje zelenog svetla za prosleđivanje srpskog zahteva za kandidaturu do decembra, posle novog Bramercovog izveštaja. Da li je to tačno?
Da, to je tačno. Mi smo za prosleđivanje jer smatramo da je to tehničko-administrativno pitanje, ali druge parlamentarne partije smatraju da je to političko pitanje. Dakle, u parlamentu postoje ta dva različita mišljenja i o tome ćemo danas diskutovati. Dakle, u ovom trenutku ja sam u manjinskoj poziciji, ali debata još nije počela. Stvari se mogu promijeniti u toku diskusije, ali mislim da je stav većine da treba da se formira jedinstven stav i da je ovo političko pitanje.
Henk Jan Ormel, poslanik Demohrišćanske stranke, manje koalicijnog partnera u budućoj holandskoj vladi. Spoljnopolitički komentator politike Boško Jakšić kaže da je veoma teško pretpostaviti koji će od dva za sada poznata stava dobiti podršku holandskog parlamenta, zato što je to jedan od ozbiljnih uslova stvaranja i opstanka tamošnje vlade. Ukoliko preovlada mišljenje većinskih liberala da se sačeka novi izveštaj haškog tužioca Bramerca, Jakšić kaže da se u tom slučaju postavlja i novo pitanje.
Kakav će biti novi Bramercom izveštaj? Imajući u vidu da ovaj posljednji bio negativan, jedina stvar koja može da utiče, to je ono što Beograd polaže najveću nadu, a to je da će Hillary Clinton, kada dođe u Brisel, jednostavno reći da ima povoljne utiske koje nosi iz Beograda, pa na taj način uticati na neki posredan način i na Bramerca. Ali to je teško reći jer i tužilac Haški hoće, a i mora da pokaže svoju nezavisnost. Tako da sve u svemu mislim da je stvar mnogo više naknadnih analiza odluke Holanđana nego prethodnog nagađanja kako će ona izgledati.
Bio to spoljnopolitički komentator politike Boško Jakšić. O divljanju srpskih huligana i takozvanih navijača, italijanska policija privela je ukupno 138 navijača iz Srbije koji su Đenovi, divljajući na tribinama, prekinuli meč kvalifikacija za evropsko prvenstvo, a prethodno napali golmana srpske reprezentacije. Sukoba sa policijom bilo je i nakon prekida utakmice, a vođa ekstremnih navijača Crvene zvezde, Ivana Bogdanova, čija je slika divljanja u Đenovi obišla svet, prebačen je u zatvor u tom gradu. MUP Srbije saopštava da je identitet većine izglednika poznat policiji i da će preduzeti sve mere. Istovremeno Ustavni sud održava pripremnu sednicu o zahtevu Republičkog javnog tužioca za zabranu 14 ekstremnih navijačkih grupa. Slušamo prilog Zorana Glavonjića i Ive Martinović.
Nakon sinoćnjeg divljanja na tribinama u Đenovi, tokom kojeg su huligani iz Srbije palili baklje i dimne bombe uz pokliče ubi, ubi Šiptara, zapalili zastavu Albanije, čupali stolice i napali golmana Srbije Vladimira Stojkovića, italijanska policija je od 138 privedenih u pritvoru zadržala 17 navijača, među kojima i vođu nereda Ivana Bogdanova. Tokom sukoba sa policijom povređeno je ukupno 16 ljudi. Nakon što je još jedna vest o divljanju srpskih huligana ponovo dovela Srbiju u fokus svetskih medija, potpredsjednik vlade Boži Božidar Đelić najavljuje da će sve ekstremističke grupe biti zabranjene. Iako ovom zahtevu, koji je još prošle godine podnelo Republičko tužilaštvo, danas raspravlja i Ustavni sud, vlasti ne preciziraju kada će se to dogoditi. Državni sekretar Ministarstva pravde Slobodan Homen kaže da su huligani koji su divljali u Đenovi deo organizovanih ekstremnih grupa čiji je cilj da se zemlja ne promeni.
Upućena je evropskom putu Srbije. Ovo što radimo, radimo da se to ne dogodi. I verujte mi, posle ova dva incidenta, pitanje šta će se desiti.
Ovde se ne radi o pojedincima, ovde se ne radi o deci koja je gladna, ovde se radi o nečem daleko ozbiljnijem.
Sličnog je mišljenja i predsjednik Fudbalskog saveza Srbije Tomislav Karadžić, koji se sa reprezentativcima vratio u Beograd.
I ovo je pitanje za državu da proveri ko su organizatori ovakvih scena, jer ovo ne mislim samo da je napad na Fudbalski savez i na fudbal.
Predsjednik sportskog društva Crvena zvezda Petar Škundrić zatražio je da se kazne svi izgrednici i rekao da taj sportski kolektiv nema veze sa divljanjem huligana.
Ja ne verujem da je reč o navijačima Crvene zvezde i sportsko društvo Crvena zvezda osuđuje sve ove događaje.
Analitičari procenjuju da je reč o nastavku onoga što se u nedjelju događalo u Beogradu, kada su se huligani, iskoristivši paradu ponosa, sukobili sa policijom i demolirali centar prestonice. Najblože posljedice koje će se dogoditi su one sportskog karaktera, kaže za naš program profesor Fakulteta za bezbednost Zoran Dragišić.
Oni su otišli tamo sa jednim jedinim ciljem da naprave problem. Poruka koju su poslali iz Đenove je također politička poruka. Dakle, možemo uraditi šta god hoćemo, možemo to da uradimo i u Italiji. Jaki smo, ne možete nam ništa. To je ono iz čega se vidi da je i Đenova i Beograd praktično vođeni iz jednog centra.
Dragišić dodaje da je država sposobna da se izbori sa ovim, ali da je pitanje da li postoji dobra političko-bezbednosna procena o koliko ozbiljnom problemu se radi.
Mi imamo policiju koja može od čas posla da porazbija te grupe. Međutim, ozbiljne propuste je napravila služba bezbednosti. Kod nas je ovo politički fenomen. I ove naše grupe, za razliku od engleskih grupa, imaju političke motive, imaju političko vođstvo, odlično su finansirane i dobro organizovane.
Dok je disciplinska komisija UEFA pokrenula istragu o incidentima, javnosti bi tokom dana trebalo da se obrati čelnici Fudbalskog saveza Srbije, najavljene i sednica Saveta za nacionalnu bezbednost. Za Radio Slobodna Evropa, Zoran Glavonjić i Iva Martinović.
Potpredsjednik vlade Srbije Božidar Đelić najavio je da će ekstremističke grupe biti zabranjene, ali nije precizirao kada. Srpski sabor Dveri pozvao je vlasti da puste na slobodu sve koji su uhapšeni u nedeljnim neredima. Vlada Glišić iz Dveri tvrdi da među uhapšenima nema pripadnika Dveri, jer oni nisu učestvovali u nedeljnim dešavanjima, već su učestvovali samo u organizovanju porodične šetnje u subotu.
Mi ćemo upravo pratiti situaciju na osnovu toga kako će se reagovati i na ovu našu konferenciju za štampu i na to da li će se obustaviti medijska hajka koja upravo postoji u medijima protiv tih mladih ljudi. Vidjet ćemo kakva je reakcija. Nećemo dugo čekati, ali ja se nadam da ipak u vlasti ima ljudi pametnih i dovoljno konstruktivnih da shvate da ovo nije prazna puška sa kao kojom mi pretimo.
Glišić tvrdi da obrazi druge desničarske organizacije nisu imale potencijal za organizovanje nereda u nedelju.
Ja bih voleo da državni organi imaju hrabrosti da preciziraju o kome se radi. Mi lično, po našim saznanjima, mislimo se radi o stranim obaveštenim službama koje preko kriminalnog podzemlja ruše ceo ovaj društveni sistem.
A mislite da tome nemaju udela desničarske organizacije poput obraza 1389?
Znate šta, ja lično znam neke od tih ljudi, znam njihov kapacitet i znam da oni to nemaju sami.
A da li su možda bili povezani sa nekim, zašto i kažu?
E, to je već drugo pitanje, ali ja mislim da bi država, kada to pominje, morala sa dokazima da izlazi.
Vlada Glišić, Srpski sabor Dveri. Vođa obraza Mladen Obradović u zatvoru je, a prema nezvaničnim najavama iz tužilaštva, sprema se istraga o financijerima obraza. Da li su obrazi i druge srodne desničarske organizacije mogle same da organizuju nerede kakve smo videli u Beogradu u nedelju, pitali smo Miloša Vasića, novinara Nedeljnika Vreme.
Ko su svi radili zajedno, i 1389, i oni naši i njihovi, kako se zvaše, i obraz, i navijački timovi, kao što inače rade zajedno, naravno da su imali sve moguće potencijale, a izgleda da su imali i para. E sad, ta poreklo tih para postaje zanimljivo, ali ja pretpostavljam da će javno tužilaštvo pre ili kasnije doći do toga. Ne verujem da su oni to radili isključivo radi svoje zabave. Očito su imali nečiju podršku, nečije namigivanje, ono malo podbrckivanje sa strane, ajte, ajte samo, jer to odgovara raznima. To je jedna od onih nezgodnih situacija gde morate da gledate kome odgovara. Iz rasprave u Skupštini vidimo tačno kome odgovara, ali to je nedovoljno da bismo nekog optužili za konkretnu saradnju. To je već reč o krivičnim delima, ovako malo krupnije.
Miloš Vasić, novinar Nedeljnika Vreme.
Evo.
Evo nas, poštovani slušalci, za koju desetinu sekundi na sredini emisije, kada vas obično podsjećamo na važnije vesti dana. Hillary Clinton razgovarala sa najvišim zvaničnicima Kosova u toku preskonferencija, uključit ćemo tokom emisije i našu dopisnicu da čujemo šta je novinarima rečeno. Italijanska policija uhapsila 17 srpskih huligana, UEFA pokrenula istragu o incidentima u Dženovi. Đelić najavio zabranu ekstremističkih grupa. Holandija danas o kandidaturi Srbije za članstvo. Vukčević, postoji opasnost da informacije cure. Đukić Dejanović i Krivokapić za intenzivniju saradnju. U Iranu poginulo 18 pripadnika revolucionarne garde. U Srbiji sutra oblačno s kišom, temperatura do 14 stepeni.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Kao što ste čuli, poštovani slušaoci, uključit ćemo, i to ćemo uraditi upravo sada, našu dopisnicu sa Kosova, Ambru Zajneli, koja će nas izvestiti o tome šta su kosovski rukovodioci, premijer Hašim Tači i visoka gošća Hillary Clinton saopštili novinarima na preskonferenciji. Amra, izvoli.
Da, Branka, američka državna sekretarka Hillary Clinton izjavila je danas u Prištini da su Sjedinjene Američke Države posvećene dijalogu Srbije i Kosova, koji bi rešio praktične probleme između ove dvije zemlje. Ona je ponovila ono što je rekao u Beogradu, da status i teritorijalni integritet neće biti teme diskusije. Ona je također rekla da će se održati sastanak između nje i predstavnika Evropske unije kako bi se strukturisao dijalog između Kosova i Srbije. Ponovila je da će Sjedinjene Države nastaviti sa podrškom Kosovu. Citiram, Kosovo je sigurno kad ima mogućnosti za mlade, kada je tradicija demokratije jaka i kada mir vlada celom zemljom. Kosovo mora da se vodi samo, ali premijer i osobi treba da znaju da će Sjedinjene Države biti uz vas, rekla je Clintonova. Ova izjava dolazi sa preskonferencije Clintonova i Hašima Tačija, koja je upravo završena, a koja je održana nakon sastanka Clintonove sa vršiocem dužnosti Kosova Jakupom Krasnićem, premijerom Hašimom Tačijem i ministrom spoljnih poslova Kosova Sjedinjenom Sistemom, a koji je traje na čelu sat i po. Premijer Tači je ovom prilikom rekao da nakon odluke Međunarodnog suda pravde, koja je potvrdila legalnost nezavisnosti Kosova, otvoreno je novo poglavlje budućnosti odnosa Kosova i Srbije. Kosovo je izrazilo volju za dijalog o praktičnim pitanjima sa Srbijom kao dve nezavisne ravnopravne zemlje. Dijalog je u interesu obe zemlje radi stabilnosti, ali i budućnosti i za Kosovo i za Srbiju. Inače, Clintonova će se nakon posete skupštine uputiti ka Gračanici, gdje će se sastati sa srpskim predstavnicima u kosovskim institucijama i tom prilikom posetiti sam manastir Gračanica. Nakon Gračanice, nakon Gračanice, ona će se u Narodnoj biblioteci u Prištini obratiti studentima Prištinskog univerziteta i predstavnicima civilnog društva. Očekuje se da će Clintonova napustiti Prištinu oko 17 sati, kada će otputovati za Brisel. Branka.
Hvala najlepše, bila je to Amra Zajneli, naša dopisnica sa Kosova, a u sljedećih nekoliko minuta više o poseti predsjednice Skupštine Srbije Slavice Đukić-Dejanović Crnogorskoj skupštini. Dakle, ova poseta, njen cilj je podizanje saradnje dve države na viši nivo i to u svim oblastima, rečeno je pored ostalog na preskonferenciji šefova parlamenata dveju država. Podsjetimo, do posete Slavice Đukić-Dejanović dolazi nakon što je u maju naprasno otkazana zvanična i prethodno dogovorena poseta šefa crnogorskog parlamenta Ranka Krivokapića Beogradu, izveštava Srđan Janković.
Ovaj susret zajednički je konstatovano će podstaći veoma intenzivnu saradnju dva parlamenta, rekla je Đukić Dejanović.
Saradnja među parlamentarnim telima parlamenata Crne Gore i Srbije, saradnja među grupama prijateljstva, zapravo će biti onaj korak koji će značiti i bolju ekonomsku i bolju političku saradnju, ili kako bismo mi to lepo u žargonu rekli, vetar u jedra državama.
Šef Crnogorske skupštine Ranko Krivokapić je ocijenio da treba podići saradnju na nivo koji priliči odnosima Srbije i Crne Gore, od kulturnih do privrednih i političkih.
Odnose Republike Srbije i Crne Gore ne treba objašnjavati. Mi se poznajemo, mi smo isprepleteni svim oblicima života, trajanja. Uvjereni smo da će Crna Gora, koja se najbrže kreće u regionu ka Evropskoj uniji, i dalje sve svoje kapacitete koristiti na dobrobit svojih susjeda, da će naši uspjesi biti i postica i pomoć i drugim regionom da što prije zajedno budemo u velikom zajedničkom domu u Evropskoj uniji.
Na pitanje da li su razriješili problem što je u maju otkazan susret šefova dva parlamenta u Beogradu, Slavica Đukić-Dejanović je rekla:
Nismo analizirali prošlost, uvereni da je sadašnjost i budućnost bitnija i za Crnu Goru i za Srbiju na način kako ste me pitali.
Na novinarsko pitanje koliko je u političkoj javnosti Srbije prisutan stav da je crnogorska politička elita povezana sa organizovanim kriminalom, uz podsjećanje da su te optužbe bile intenzivne posebno početkom godine, šefica srpskog parlamenta je rekla:
"Ja moram sa zadovoljstvom konstatovati da su ministri unutrašnjih poslova regiona postigli sporazum o borbi protiv kriminala i da on počinje već na delu da se primenjuje."
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Predstavnici Srbije i Crne Gore potpisali su 3 protokola graničnih službi dve zemlje o saradnji graničnih policija, ministarstva poljoprivrede i graničnom železničkom saobraćaju. Protokoli proističu iz sporazuma o graničnoj kontroli u železničkom saobraćaju koji su u martu prošle godine potpisali srpski ministar za infrastrukturu Milutin Mrkonjić i crnogorski ministar saobraćaja Andrija Lompar. Ognjen Zorić.
Ja bih sada dozvolio da se pristupi.
Nakon što su sva 3 protokola potpisana, srpski ministar Milutin Mrkonjić objasnio je da je cilj sporazuma i protokola da se prepolovi vreme zadržavanja putničkih i teretnih vozova na graničnom prelazu.
Ja pozdravljam rukovodstvo Crne Gore, posebno Andriju Lompara, divnog čovjeka i ministra, jer do sada nikakvih problema nismo imali. Ovo što ovdje piše da ćemo za 50% vremena skratiti putovanje između ove dvije republike, to će sigurno tako i biti.
Vida Stevanović, VD pomoćnika ministra saobraćaja Crne Gore, rekla je da je pruga Beograd-Bar za njih prioritet, tako da je skraćenje vremena zadržavanja vozova veoma bitno.
Smatram da je ovo od izuzetnog značaja za Crnu Goru, zato što je nama pruga Bar Beograd jedna od prioritetnih pruga i pokušavamo da privučemo putnike, da ja ne bi morala da dolazim avionom, da lepo sedim u voz i da dođem ovdje.
Na važnost protokola za obe strane ukazali su i zamenik načelnika uprave granične policije Srbije Dragan Gligorić, kao i Vesko Vukadinović, direktor rukovodilac sektora granične policije Crne Gore.
Mogu da istaknem da je saradnja sa graničnom policijom Crne Gore na visokom nivou, a ovim protokolom mi ćemo bliže definisati i urediti naše odnose u kontroli u železničkom saobraćaju.
Ovo je drugi protokol koji je policija Crne Gore potpisala sa kolegama iz Srbije i zaista sam siguran da je ovo jedan korak dalje u ne samo unapređenju naših odnosa, nego zaista u uspostavljanju sigurnih, odnosno otvorenih, ali sigurnih granica.
Sporazum predviđa potpisivanje još jednog protokola na koji potpis treba da stave predstavnici uprave carina dve zemlje. Kako je objašnjeno, to je odloženo iz tehničkih razloga i predviđeno za kraj ovog mjeseca. Za Radio Slobodna Evropa, Ognjen Zorić.
slobodnaevropa.org. Sledi sada kratak blok aktuelnosti iz sveta. Ukrajina je proglasila dan žalosti nakon sudara voza i autobusa u kojem su poginule 43 osobe, među kojima 3 dece. Ovo je najpogubnija nesreća u Ukrajini od nezavisnosti te bivše Sovjetske Republike. 18 pripadnika iranske revolucionarne garde poginulo je u eksploziji koja se dogodila u jednoj vojnoj bazi na severozapadu zemlje. Uzrok eksplozije je požar koji se proširio na skladište municije. Jutros je počela operacija izvlačenja 33 čileanska rudara koji su zatrpani u rudniku više od 2 meseca. Na svaki sat uz pomoć specijalne kapsule na površinu se izvlači po jedan rudar. Nadležne službe ističu da će ovaj poduhvat trajati oko 2 dana. Više detalja ima Dragan Štavljanin.
Florencija Valac je prvi izašao iz kapsule koja je prešla put od 700 metara. Uz zvuk rudarske sirene, pljesak spasilaca i okupljenih članova porodica te najviši čeleanski zvaničnik, a Valac je pohitao u zagrljaj supruge i 2 svoje dece. U zagrljaj ga je dočekao i čeleanski predsjednik Sebastian Pinjera, koji prati spašavanje rudara. Pinjera je izjavio da ovakva spasilačka akcija nije viđena u istoriji čovečanstva i da Čile, kada je ujedinjen, može da postigne velike stvari.
Florencio
mi izrazio zahvalnost koju su oni i njegove kolege osjećali svih ovih 69 dana koliko su zatrpani, zahvalnost Čileu i Čileancima. Od prvog trenutka oni su osjećali da nisu sami, oni su čuli naše reči, našu odlučnost da učinimo sve što je ljudskoj moći, kazao je Pinjera. Mario Sepulveda, drugi izvučeni rudar, kazao je da su muke kroz koje je prošao ojačale njegovu veru u Boga, kao i uverenje šta ljudi sve mogu da učine ako rade zajednički. On je također istakao da ovo treba iskoristiti kao priliku da se poboljša bezbednost rudnika u Čileu i širom sveta.
Vraćamo se kući u sljedećih par minuta o još jednom sociopatološkom aspektu srpskog društva. 50.000 poziva dece koja su bila žrtve porodičnog nasilja, podatak je koji treba da zabrine državu i porodicu i postavi pitanje kako spriječiti i sankcionisati nasilje nad decom. To se moglo čuti povodom obeležavanja 5 godina rada dečije SOS linije u Beogradu. Radovan Borović.
Cilj i ideja projekta SOS linije koju celokupno financira država je da pruži pomoć i podršku deci koje su žrtve porodičnog nasilja i zlostavljanja, rekao je ministar rada i socijalne politike Rasim Ljajić.
Jedna vrsta problema jeste nasilje. Nažalost, u Srbiji još uvek 2/3 roditelja koristi fizičko kažnjavanje kao vid disciplinovanja dece. Samo u prošloj godini je bilo 1561 dete koje beleži neki vid porodičnog nasilja.
Podatak da je u proteklih 5 godina postojanja SOS Dečiji centar ostvario preko 50.000 poziva samo po sebi dovoljno govori, kaže rukovodilac SOS Dečije linije Beograd Željka Burgund.
Ono što je najvažnije je da smo uspjeli da opstanemo i ono što je poruka, važna poruka za društvo, za građane, za roditelje i za nas koji ovdje radimo, da je ta usluga deci potrebna. Deca se javljaju, deca mogu da ostvare odnos poverenja sa nekim kao što je poverljivi telefon, treba vremena, ali mislim da smo uspjeli u tome da nas deca doživljavaju kao nekoga sa kim mogu da razgovaraju.
Novi predlog zakona o porodici predviđa i strožije kazne za porodično nasilje, najavljuje ministar Ljajić, a jedna od mera...
Da fizičko kažnjavanje bude strogo istaknuto kao zabranjeno, sankcionisano i kažnjivo, ali ono što i ostaje kao veliki problem, pre svega porodice, škole i društva, da se više pažnje u svakom smislu i na svaki način poklanja deci nego što se to danas čini.
Za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Evo jedne priče o tome kako u izrazito muškom, patrijarhalnom društvu, kakvo je srpsko, žene postaju vlasnice i vlasnice su već oko 16.000 preduzeća. O ženama biznismenima u zapadnoj Srbiji slušamo u prilogu Novke Ilić.
U Zlatiborskom okrugu 1/3 dobijenih bespovratnih sredstava odlazi u ruke žena koje žele da započnu biznis, kaže Nataša Knežević, menadžer za mala i srednja preduzeća Regionalne razvojne agencije Zlatibor.
Poslednjih 10 godina žene na neki način preuzimaju inicijativu za sopstveni posao i u Regionalnu razvojnu agenciju Zlatibor poslednje 2 godine od predatih zahteva 1/3 su podnele žene. Znači one su vlasnice preduzetničkih radnji ili privrednih društava. Znači, žene preuzimaju inicijativu i bore se i na kraju krajeva registruju taj sopstveni posao.
Užički primjer mlade žene u biznisu jeste primjer Dušice Radojčić. Ima 26 godina i pre 2 godine otvorila je kuću čaja Čajđinicu, prvu u ovom delu Srbije. U svojoj Čajđinici, u centru grada, isključivo priprema čajeve, oko 100 vrsta najrazličitijih iz celog sveta i služi u posebnom ambijentu. Mnogo voli svoj posao i kaže da su žene konačno svesne svojih mogućnosti.
Prosto su se ohrabrile da krenu tako u neku svoju ličnu priču, da snose odgovornost za sebe, za svoj posao.
Zašto baš Čajđinica?
Iz velike ljubavi prema čaju, iz moje potrebe za ovakvim mestom u ovom gradu, a iz moje potrebe da se ja bavim ovako nečim i da od toga mogu da živim. I ja sam jako srećna u ovome što radim. Volim ovu malu kućicu, volim ovu Čajđinicu i želim da traje, želim da radi. Jako se dopala ljudima, stekli smo velike prijatelje ovdje, pre svega da ne kažem stalne goste. Prvo se daju nekim aromatičnim mešavinama, daju se voćnim čajevima i vole da isprobavaju nove ukuse. Uopšte nisu zatvoreni po tom pitanju.
Dušica je radeći ovaj posao upoznala dosta žena u biznisu i zaključuje, žene u poslu su mnogo upornije i strpljivije od muškaraca.
One prosto znaju negde svoje granice, znaju svoje limite, znaju dokle mogu da idu, ne očekuju od sebe previše, ne postavljaju sebi previsoke ciljeve.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Poštovani slušalci, ostaje još da se podsjetimo važnijih vesti dana. Hillary Clinton razgovarala sa najvišim zvaničnicima Kosova. Italijanska policija uhapsila 17 srpskih huligana, UEFA pokrenula istragu o incidentima u Dženovi. Đelić najavio zabranu ekstremističkih grupa. Holandija popodne o kandidaturi Srbije za članstvo u Evropsku uniju. Vukčević, postoji opasnost da informacije cure. Đukić Dejanović i Krivokapić za intenzivniju saradnju. U Iranu poginulo 18 pripadnika revolucionarne garde. Ukrajina proglasila dan žalosti nakon sudara voza i autobusa u kojem su poginule 43 osobe. U Srbiji sutra oblačno s kišom, temperatura do 14 stepeni. Bilo je to sve u emisiji radija Slobodna Evropa, kroz koju su vas vodili Željko Tomić i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatno.